Komentiramo spletnim portalom časnik.si.
Prebrali bomo komentar Andreja Tomelja z naslovom Predsednik Republike Slovenije obtoženec na ustavnem sodišču. Čeprav je kazalo, da bo praznovanje 30-letnice ustavnega sodišča povsem predvidljiva interna proslava za skrbno izbrane povabljence, je slavnostni govornik, akademik, profesor dr. Tine Hribar, zaslužni profesor Filozofske fakultete v Ljubljani, poskrbel, da bi morala proslava zaradi njegovega govora še kako odmevati v javnosti, pa tega žal ni mogoče zaslediti. Mar njegovega razmišljanja z naslovom, kaj pomeni ustavna prisega, da bom ravnal po svoji vesti, ni so ali smo razumeli ali hoteli razumeti. Morda pa vsi tisti, ki v govoru niso bili izrecno omenjeni, tu mislim predvsem na sodnike vseh stopenj in vrst sodišč, menijo, da jih to ne zadeva. Zelo poenostavljeno lahko sklepamo, da naj bi velik del sodnikov svojo vest, kakršnokoli že imajo, pri svojem delu povsem utišal. Kaj se dogaja v sodnih dvoranah, žal še predobro vemo in upravičeno ugibamo, da za zaprtimi vrati sodniških uradov poteka še vse kaj hujšega. Verjetno je imel slavnostni govornik Tine Hribar v svojem razmišljanju predvsem ta namen, da bi predstavil, zakaj in kako se je ravnanje povesti znašlo v slovenski ustavi in poskušal odgovoriti na vprašanje, ali so to le mrtve črke na papirju. Akademik Tine Hribar je veliko govoril o vesti predsednika Republike Slovenije. Dalo se je razumeti, da meri kar na aktualnega predsednika Boruta Pahorja, sedečega v prvi vrsti. Upam, da nisem preveč nanašalen, če sem razumel, da bi moral predsednik ob podpisovanju zakona v primeru, da mu njegova vest brani podpisati zakon, odstopiti. Takih priložnosti je po neizrečenem mnenju govornika verjetno od začetka lanskega leta zamudil ničkoliko. Kako naj si drugače razlagamo odlomek iz govora? Res je, da kot predsednik moram podpisati zakon, ki ga sprejme parlament. A le kot predsednik, se pravi, dokler ustrajam na tej funkciji, v tej vlogi. Lahko pa odstopim z položaja od svoje funkcije in v tem primeru mi zakona ni treba podpisati. Rečeno z vidika ustavne prisege, da bom ravnal po svoji vesti. V primeru, da zakon, ki naj bi ga podpisal, ni v skladu z mojo vestjo, moram odstopiti, se posloviti od svoje funkcije. Kaj pa pravi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan, nepogrešljivi gost na proslavi? Pustimo ob strani njegova morebitna tehtanja in pomisleke ter spraševanje vesti pred podpisovanjem zakonov v funkciji predsednika. Če bi imel kaj vesti, protestantske, prosto po Hribarju, sploh ne bi smel kandidirati za predsednika republike po vsem, kar je počel v komunizmu. Slavnostni govornik Tine Hribar je kot primer človeka, politika s tankočutno vestjo navedel Valentina Incka, nekdanjega visokega predstavnika OZN v Bosni in Hercegovini. Ob koncu mandata je podpisal zakon o kazenskem preganjanju poveličevanja vojnih zločincev in se z mirno vestjo vrnil na Koroško. Pokončni Slovenec, avstrijski diplomat, je seveda vreden vsega spoštovanja in tudi do žrtev državljanske vojne v Bosni in Hercegovini moramo izkazovati največjo mero sočutja. Ampak zakaj moramo zgled za ravnanje povesti in prepoved poveličevanja vojnih zločincev iskati v osrčju Balkana, ko pa imamo vendarle še doma toliko postoriti v zvezi z nikoli dokončano vojno in revolucijo? Tudi namesto opisovanja bridke življenjske poti Hatidže Mehmedović, če se je govorniku to zdelo potrebno, bi lahko opisal kalvarijo eno izmed številnih migdolinar z Dolenjske. V Bosni so risali ogromne grafite Ratka Mladića, ki jih bo kaj kmalu tako in tako najedel zob časa. V Sloveniji grafiti vojnih zločincev niso potrebni, ker imajo vojni in povojni zločinci bronaste spomenike. Ponosni dediči se jim klanjajo, s kar se da kosmato vestjo. Slavnostnemu govorniku Hribarju ne moremo niti ne smemo oporekati zaslug pri snovanju slovenske ustave. Vendar mu to ne daje ekskluzivne pravice, da na vsakem koraku v medijih in na akademiji, v intervjujih in govorih ter peticijah skuša uveljaviti svoj in edino le svoj prav. Človeku se nehote poraja sum, da je njegova poglavitna težava v tem, da samostojna Republika Slovenije ni postala v celoti fevd nekdanjih komunistov in intelektualcev z izključujočimi levimi nazori, naprednjaki, kot se radi imenujejo. Pretirana samohvala in neprestane kritike, ki često prehajajo v kritizerstvo, akademiku Hribarju niso v čast. Mar je potrebno v slavnostnem govoru v epski širini razlagati o tem, da mu je kardinal Franc Rode leta 1989 priskrbel vabilo za predavanje v Vatikanu z naslovom Vest in nasilje, ter kakšen da je bil odziv na njegovo predavanje. Seveda ni prav nič narobe, če je vsebino predavanja izpred 30 let nakratko predstavil v letošnjem slavnostnem govoru. Ampak navajanje vseh okoliščin dogajanja v Vatikanu izpred dobrih 30 let, vključno s tem, da je govoril v nemščini, je neprimerno nastopaštvo, napuh, ki v slavnostnem govoru na ustavnem sodišču nima kaj iskati. Tine Hribar, avtoriteta slovenskih filozofov, ne zgubi nobene priložnosti, da se ne bi tako ali drugače obregnil ob cerkev, verjetno katoliško, ki naj bi bila najbolj ločena od države, in iskal njene usporednice s svetno oblastjo še zlasti s totalitarizmi. Njegova razmišljanja često mejijo že na paranojo. To kažeta tudi naslednja citata iz njegovega govora. Drugače rečeno, človek kot oseba, kot nosilec svojega osebnega dostojanstva, ni podrejen niti državi, niti cerkvi. Razen svoji vesti izvorno, ni zavezan ničemur drugemu. In še drugi navedek. Kaj torej pomeni ustavna prisega, da bom ravnal po svoji vesti? Da ne bom deloval avtomatično, še manj sledeč političnemu strankarskemu ali religiozno-cerkvenemu avtomatizmu. Lahko smo brez skrbi, da trenutno članstvo ustavnega sodišča ne bo delovalo po religiozno-cerkvenem avtomatizmu. Žal pa večina aktualnih ustavnih sodnikov, vključno z novim predsednikom, deluje po politično-strankarskem avtomatizmu. Slednje bi moral slavnostni govornik, Tine Hribar, ali kdorkoli bi že bil, povedati v obraz, če tudi bi pokvaril praznično vzdušje. Kako se je na slavnostnem dogodku počutil predsednik Pahor, ki ali nima vesti ali ni odstopil, ve le on sam. Tako je napisal Andrej Tomel na portalu časnik.si.
Komentiramo spletnim portalom časnik.si.